armas kuulija ja tervetuloa linjoille. Kuuntelet Koodari Kuiskaajan podcastia ja minä olen Elisa Heikura. Tämän podcastin tarkoitus, kuten koko Koodari Kuiskaajankin tarkoitus, on tarjota teknisille ammattilaisille uusia näkökulmia erilaisiin vuorovaikutus- ja ihmisaiheisiin. Viime jaksossa puhuttiin uran vaihtamisesta, uran vaihtajien näkökulmasta ja vieraana oli ohjelmistokehittäjä Susanna Kyllönen. Hän on ohjelmistokehittäjänä Mehiläisellä ja Tweak the Code ry:n perustaja. Lisäksi saatiin 3 kommenttia 3 muulta urhealta uranvaihtajalta, Rosa Kaukolta, Ulla Kruuse-Lehtoselta ja Heikki Huhtaselta. Tässä jaksossa puolestaan puhutaan yhteisöistä ja niihin liittyvistä luotsaamisen ja kaitsennan kysymyksistä. Kaikki alkoi siitä, kun Koodari Kuiskaajan Slack-yhteisö kasvoi isoksi, ja isolla tarkoitan nyt tässä kohtaa yli 300 ihmistä. Se oli meidän yhteisölle iso luku. Ja kasvun myötä syntyi tarve myös yhteisille pelisäännöille, joita ei oltu aikaisemmin luotu. Mutta sehän ei sitten ollutkaan ihan niin yksinkertainen prosessi kuin mä kuvittelin, kun ajattelin, että tästähän nyt vain luodaan äkkiseltään tämmöinen code of conduct, niin sehän ei mennyt ihan niin kuin olin suunnitellut. Mutta mitä siinä prosessissa oikeastaan tapahtui ja miksi tällaista yhteisöjen luotsaamista ylipäätään tarvitsee tehdä? Otetaan jaksoon vieraaksi vähän isompiakin yhteisöjä luotsanut Timi Vahalahti eli Sippis Dudelta ja jutellaan myös siitä, että miten Koodari Kuiskaajan Code of Conduct syntyi. Mutta ensin teoreettisen alustuksen pariin. Mikä on Code of Conduct eli COC eli yhteiset toimintaperiaatteet tai pelisäännöt? Itse mä tiivistäisin asian niin, että Code of Conduct on se dokumentti tai sopimus, jonka avulla ilmaistaan yhteisön sisällä toivottua ja ei-toivottua käytöstä. Ja tällaisia Code of Conducteja tai yhteisiä toimintaperiaatteita on yhtiöillä, yhdistyksillä tai esimerkiksi tapahtumilla. Eli monissa eri tilanteissa voidaan käyttää tämmöistä Code of Conductia eli yhteisiä toimintasääntöjä. Mutta kun mä yritin selvittää, että mikä on virallinen Code of Conductin ensinnäkin suomenkielinen käännös, eli mitä termiä Code of Conductista käytetään ja miten se määritellään, niin se ei ollutkaan ihan niin yksiselitteistä. Mutta törmäsin Code of Conduct-komppanyyn, joka löytyy osoitteesta codeofconduct.fi, ja heillä oli blogiartikkelissaan asia tiivistettynä ja ilmaistuna aika kivasti ja selkeästi, niin lainaan heidän sanojaan. Code of Conductin eli eettisen ohjeistuksen tärkein tehtävä on tarjota työntekijöille yhteiset pelisäännöt siitä, mikä on organisaatiossa sallittua ja mikä ei. Mikä on yhteinen tapa toimia? Yhteisten arvojen mukainen toiminta päivittäisessä työssä on huomattavasti todennäköisempää ja helpompaa, kun yhteiset pelisäännöt on selvästi kuvattu ja viestitty. Etiikka eli ymmärrys siitä, mikä on oikein tai väärin ja mitä on hyvä tai paha, perustuu yhteiskunnan vallitseviin arvoihin ja kulttuuriin. Eettinen ohjeisto on organisaatiokohtainen, tilannesidonnainen dokumentti, jossa linjataan millaiseen toimintaan kannustetaan ja millaista käyttäytymistä ei toisaalta hyväksytä työyhteisössä. Eettisten ohjeiden tulisi olla laadittuna organisaation omasta toimintaympäristöstä, omista riskeistä ja relevanttien sidosryhmien vaatimuksista käsin. Sääntöjen tulisi toimia henkilöstön yhteisenä ohjenuorana, kun he päivittäin toimivat organisaation nimissä. Myös väärinkäytöksiin ja epäasialliseen käytökseen on helpompi puuttua, kun odotettu tapa toimia on muodollisesti kuvattu ja viestitty yhteisissä toimintaperiaatteissa. Ja minä aikanaan siis naivisti ajattelin, että eihän Koodari Kuiskaajan Slack-yhteisö mitään Code of Conductia tarvitse. Ei edes tullut mieleen, että sellainen pitäisi luoda. Kunnes ensimmäisen kerran tuli eteen tilanne, jossa yhteisössä alkoi nousta esiin sellaista kommentointia ja kommunikointia, joka oli ristiriidassa mun oman arvomaailmani ja toisaalta sen arvomaailman kanssa, jota mun yritys ja toisaalta tämä luomani Koodari Kuiskaajan Slack-yhteisö edustaa, tai mitä mä olisin halunnut, että se edustaa ja millaista yhteisöä mä olisin halunnut rakentaa. Ja silloin mä törmäsin siihen ongelmaan, että miten sanoa, että tämä ei ole ok, kun ei ole koskaan sovittu, että mikä on ok tai ei ole ok. Tämä ei ole ok kenen mielestä tai kenen mittapuulla ja minunko oikeudellani. Kun kuitenkin kyseessä on nimenomaan yhteisö, niin miten yhteisön toimintaan voi edes puuttua? Ja tässä prosessissa tarvitsin paljon tukea ja apua viime keväänä. Ja siinä oli mukana monia ihmisiä koodarikuiskaan ja Slack-yhteisöstä. Ja yksi heistä oli Timi Pahalahti, joten otetaan Timi mukaan keskusteluun. Lämpimästi tervetuloa Koodarikuiskaan podcastiin, Timi Pahalahti.
Kiitos, kiitos. Mukava olla tässä.
On tosi kiva saada sut vieraaksi ja klassikko kysymyksellä startataan, eli kerroksä meidän kuulijoille, että kuka sä oot ja mitä sä oikein teet?
No, mä oon Vahalahden Timi Jyväskylästä päin. Ja se onkin hyvä kysymys, mitä mä teen. Mä teen aika paljon kaikenlaista. Lähdetään ihan perusasioista, mitä ihmiset yleensä definaa itsensä työn kautta. Niin mä oon osakkaana ja backend-kehittäjänä digitoimisto Dudella. Muutin tänne. Tulekohan kuutisen vuotta jo täyteen, niin ensimmäiseksi palkatuksi työntekijäksi. Ja nyt sitten meillä on tiimi kasvanut 8 ihmiseen ja luotsailen sitten enemmän tuota tiimiä kuin hakkaan koodia, mikä on ihan siistiä. Mulla saralla kansainvälisessä WordPress-yhteisössä autan tapahtumajärjestäjiä ihan tuommoisten kuukausittaisten meetuppien kanssa ja sitten isompien seminaarien kanssa, mahdollisia ongelmia, mitä niillä tulee ja kaikkea, mitä isoon yhteisöön voi liittyä. Ja vapaa-ajalla pyörittelen sitten pyöräilyasioita hyvin paljon paikallisen pyöräilyseuran puheenjohtajana ja koitan kiertää lenkille joskus itsekin.
Että et vaan ajattele pyöräilemistä, vaan myös pyöräile toisinaan.
Kyllä. Enemmän ehkä menee sinne ajattelun puolelle tällä hetkellä kaiken byrokratian säädön kanssa, mutta tästä näin kun tapahtumasesonkin hiljenee, niin pääsee taas itse pyöräilemään.
Jee. Ja se, miksi mä halusin sut mukaan tähän keskusteluun ja kutsuin sut tähän podcastiin, on se, että paitsi että sulla on tietysti niin kuin yhteisökokemusta ja yhteisön tukemisen kokemusta tuosta WordPress-ympyröistä niin kuin laajemminkin, niin sä olit myös tosi vahvasti mukana koodarikuiskaajan Code of Conduct, eli noiden toimintaperiaatteiden tai pelisääntöjen luomisessa viime keväänä. Ja mä ajattelin, että mä kysyisin ekana sulta, että sä oot kuitenkin yhteisön jäsen ja katsot sitä siltä puolelta, niin miltä se sun silmiin näyttäytyi, mitä siinä tapahtui ja mitä me sitten oikeastaan niin kuin tehtiin?
Joo, tämä on itse asiassa hyvä kysymys, koska sitä on ehkä hankala määrittää sitä alkukohtaa, mistä niin kuin asiat lähti liikkeelle. Kyllähän koodarikuiskaajan yhteisössä oli niin kuin jonkun aikaa semmoinen tietynlainen taustahälinä ehkä havaittavissa, mikä ei ihan täysin istunut siihen, niin kuin, no, kun puhutaan yhteisöstä, niin nyt puhutaan Slackista nimenomaisesti, niin siihen niin kuin tavallaan Slack-instanssin aiheisiin ja kommunikointitapoihin, mitä ehkä ihmiset oletti, että kommunikoidaan millä tyylillä. Ja sitten jossain kohtaa muistan, kun juteltiin Pelivassa sun kanssa siitä, että et sä olet kanssa saanut joitain yksityisviestejä ja siitä, että tavallaan niin kuin kommunikaatiotavat ja sanavalinnat ei ehkä ole ihan semmoisia, mitä ihmiset kokee miellyttäviksi siellä Slackissa. Sitten se käynnistyi siitä, että me Pelivassa juteltiin asiasta. Ja homma lähti pyöimään siitä eteenpäin jollain aikajänteellä.
Mä tartun tohon, toi oli hyvä muisto sulta toi, että mä olin saanut tosiaan niitä yksityisviestejä eri ihmisiltä, että ei oikein enää viihdy koodarikuiskaan ja Slackissa ja ei tavallaan pidä sitä tunnelmaa ja ilmapiiriä enää sellaisena kuin mitä se aluksi oli tai tietyllä tapaa niin kuin mukaanottavana. Ja mä kipuilin ihan hirvittävän paljon tämän kanssa, koska yksi keskeisiä arvoja koodarikuiskaajan koko toiminnassa ja tässä meidän yhteisössä on ollut se, että jokainen saa olla sellainen kuin on. Just sellainen kuin on. Ja sehän on jännä. Siitä tulee jännä ristiriita, koska sitten kun samaan aikaan halutaan toivottaa tervetulleeksi ja pitää yllä sellaista yhteisöä, jossa jokainen tuntee olonsa turvalliseksi ja jokainen niin kuin voi kokea mukaan ottamista ja joukkoon kuulumista, niin sitten se ei enää ihan kaikenlaista kielenkäyttöä ja viestintää sallikkaan. Ja missä menee se raja, että voidaan ikään kuin sanoa, että jokainen saa olla semmoinen kuin on, mutta itse asiassa tämä käytös ei nyt sovi. Ja miksi just tämä käytös ei sovi? Ja se oli semmoinen asia, mikä oli tosi vaikea mulle. Ja siksi mä jotenkin purin tätä turhautumista ja niin kuin kipuani sulle.
Toi on tosi hankala kysymys, koska no, jos ottaa niin kuin ehkä askeleen taaksepäin vielä, niin haluan sanoa sen, että mun mielestä on tosi siistiä, että olet onnistunut luomaan tavallaan semmoisen Slack-instanssin ja paikan, missä ihmiset uskaltaa niin kuin olla semmoisia kuin ne on ja tuoda niiden ajatuksia ja mielipiteitä esiin tosi vapaasti. Mun mielestä on tosi hienoa myös se, että ihmiset uskaltaa laittaa sulle pelivaviestiä siitä, että hetkinen, että ei koekaan tätä yhteisöä enää semmoisena niin kuin lämpimänä ja mukavana, mihin olisi teille tullut, sen sijaan, että olisi vaan kadonnut. Mun mielestä se kertoo myös jotain niin kuin susta henkilönä ja persoonana, että ihmiset kokee sut niin kuin lähestyttävänä, ja se on todella olennainen asia, kun yhteisöjä rakennetaan, ja kun yhteisöjä tavallaan niin kuin ohjataan eteenpäin, ja kun yhteisöt kasvaa, että on ne tietyt ihmiset, joihin ihmiset voi niin kuin, tai yhteisön jäsenet kokee, että pystyy olemaan yhteydessä. Koska julkisesti se voi olla hankala sanoa, että tämä ei tunnu enää okolta, mutta sitten on tosi tärkeää, että sieltä yhteisöstä löytyy se yksi tai kaksi ihmistä, joille sitten voi yksityismiestillä mennä sanomaan.
Tämä on ihanasti sanottu. Toki samaan aikaan mä uskon, että osa sieltä myös vain putosi pois. Kyllä mä tavallaan huomasin sen, että alkoi käydä sitä, että se keskustelu alkoi pyöriä tiettyjen yksilöiden ympärillä. Sieltä hävisi tosi paljon aktiivisia keskusteluja yhtäkkiä pois, aktiivisia keskustelijoita pois. Ja tavallaan se niin kuin kapeeni se äänien kirjo, mikä oli musta yksi oire siitä, että se keskusteluilmapiiri oli muuttunut vähän sellaiseksi niin kuin negatiivissävytteiseksi ja osittain aika semmoiseksi tuomitsevaksi ja ehkä vähän hyökkääväksikin. Ja sitten toisaalta samaan aikaan mä tajusin siinä kohtaa, että kun mulle tuli henkilökohtaisesti semmoinen, että tämä ei ole nyt enää ihan ok, mutta kun minä olen yksin sen mielipiteeni kanssa, niin voinko minä nyt mennä sanomaan, että tämä ei nyt ole ihan ok, kun tämä on kuitenkin yhteisö. Ja siksikin tarvitsin niin kuin muita siihen tueksi.
Muistan, että me palloteltiin itse asiassa tätä niin kuin ajatusta ja ongelmaa jonkun verran. Mutta sitten kuitenkin tosi tärkeää muistaa se, että kuitenkin joku on käynnistänyt sen yhteisön ja siellä on jokainen yhteisö tavallaan, vaikka kuinka olisi ihana ajatella ideologisesti, että yhteisö on semmoinen niin kuin vapaasti liihotteleva asia, jota ei kukaan ohjaa tai kukaan ei ole perustaja, kenellä ei ole tavallaan viimeistä sanaa, niin joku on kuitenkin sen yhteisön luonut. Ja siinä kohtaa, kun yhteisö kasvaa, niin yleensä sille, joka on luonut sen yhteisön, niin on kuitenkin jonkunlainen auktoriteettiasema vähän ohjata sitä yhteisön suuntaa. Se on todella hankala paikka alkaa ohjaamaan sitä yhteisön suuntaa, varsinkin kun haluaa niin kuin ylläpitää semmoista kulttuuria, että täällä ei kukaan ole niin kuin ylemmässä asemassa tai niin kuin kukaan ei ole määräämässä tai sanomassa. Samoin mä näen itse asiassa meillä töissä esimerkiksi, että me halutaan töissä pitää mahdollisimman tasainen hierarkia, että kukaan ei ole niin kuin korkeammalla kuin toiset. Mutta samaan aikaan kuitenkin meillä yrityksen omistajina pitää sitten niinku tietty liidi olla asioista. Ja välillä tasapainottelu on hankalaa.
Kyllä, koska samaan aikaan on tosi vaikea saman aikaan sekä ohjata että olla ohjaamatta. Ja toi on kiinnostavaa, koska mulle sanoi muutkin, että tämähän on sinun yhteisö. Ja tavallaan tietysti se henki löytyy aika vahvasti minuun, koska minun nimeni alla tai minun trademarkkini alla se toimii. Mutta sitten samaan aikaan oli hirveän tärkeää yrittää, itse asiassa ei, aluksihan mä menin sillä lailla metsään, koska silloin kun mä havaitsin ensimmäisiä kertoja, että okei, että nyt alkaa olla niin kuin tilanne se, että mun tekisi mieli puuttua tähän keskustelun sävyyn ja puuttua siihen tapaan, millä viestitään. Ei siihen asiasisältöön, vaan siihen, että miten ne asiat ilmaistaan. Niin silloinhan mä loin ensimmäisen kerran, mä ajattelin, että no hei, mä tästä tällä lailla teen tämmöiset yksinkertaiset pelisäännöt, ja nämä on niin no-brainer-pelisäännöt, että varmasti ihan kaikki voi allekirjoittaa nämä. Että ollaan kivoja toisille, ei käytetä tällaista kielenkäyttöä ja pyritään ajattelemaan, että ihminen tarkoittaa aina hyvä. Ihan siis 3 yksinkertaista. Ja muotoilin ne ja heitin ne vaan koodarikuiskojen Slackin yhteiset kanavalle, että morjesta, että on ajatellut tällaiset yhteiset pelisäännöt. Ja sehän meni aivan riemukkaasti metsään. Se meni niin riemukkaasti metsään, kun vaan voi metsään mennä.
No, sanotaan näin, että koodarikuiskaajan yhteisössä on myös aika silleen niin kuin tiedostavia ja tietoisia yhteisöjäseniä. mikä on mielestäni tosi siisti asia, että niin monelle niin kuin yhteisön jäsenelle nämä asiat on tärkeitä, ja moni yhteisön jäsen miettii tosi samanlaisia asioita, niin kuin, jos se nyt päivätyökseen, niin kuitenkin jossain kohtaa on miettinyt töissä tai muissa vapaaehtoisasioissa. Niin sitten se paistaa aika vahvasti just näihin keskusteluihin, mikä sitten näkyy siinä tosiaan, kun sä laitoit ne ensimmäiset tavallaan yhteisönormit. Ja sitten toki vaikuttaa myös se, että koodarikuiskaajan yhteisössä on semmoinen pohja vielä kuitenkin aina ollut, että asioita analysoidaan aika paljon ja pohditaan filosofisestikin, jolloin niin kuin tommoset hyvin lainausmerkeissä selkeät säännöt tai normit, niin niitä pystyy pyörittelemään filosofisesti aika moneen erilaiseen asentoon ja hakemaan erilaisia merkityksiä.
Kyllä. Ja sitten vielä niin kuin paitsi, että siellä on ihmisiä, jotka on hyvin tiedostavia näistä asioista, sitten on ihmisiä, jotka on hyvin analyyttisia ja filosofisia, niin sitten on myös ihmisiä, jotka on luonteeltaan hyvin kriittisiä, mikä on hirvittävän arvokasta. Mutta samaan aikaan se tekee sen tilanteen, että sitten kun siellä filosofiset, tiedostavat ja kriittiset ihmiset ruotii sitä palasiksi, sitä ehdotusta, niin sen kanssa ei päästy ei niin kuin eteen eikä taakse. Eikä pitänytkään päästä. Se oli mulle itselleni hirvittävän tärkeä oppikokemus, että kun yhteisössä on yli 300 jäsentä, niin se enää ei voi vaan silleen, tai siis voi yrittää ylhäältä päin sanella, että tälleen täällä nyt toimitaan. Ja olihan siellä iso kasa emojeita alla, jotka oli se, että joo, kuulostaa hyvältä, mennään tällä eteenpäin. Mutta samaan aikaan ei ihmiset ota omakseen jotain, mikä vaan yhtäkkiä jostakin plöps annetaan. Vaan silloin mä sain hyvin selvän opetuksen siitä, että kyllä ihmisten täytyy saada osallistua siihen prosessiin.
Kyllä jokaisessa yhteisössä tulee jossain kohtaa niin toi oppimisen hetki, että hetkinen ei voi antaa asioita ylhäältä päin. Muistan kanssa omia ensimmäisiä niin kuin vuosia WordPress-yhteisössä siinä roolissa, missä nyt olen siellä, niin joitain asioita annoin ylhäältä päin. Ja eihän se tosiaan mennyt ihan kauhean nätisti. Tai vaikka tuossa vuosi sitten aloin mentoroimaan maailman suurinta WordCampia, vaikka olin mentoroinut vastaavanlaisia tapahtumia vaikka kuinka, niin mittakaava on todella paljon erilainen ja järjestäjät on paljon skarpimpia tyyppejä isolla kokemuksella. Ja siinäkin tein muutaman virheen, kun annoin vain ylhäältä päin, että näin. Niin. Niitä siivottiin sitten jälkikäteen jonkun verran. Et jokaisessa yhteisössä tulee, niin kuin, joka ei työskentele, mutta niin kuin tekee asioita tavallaan yhteisömanageroinnin, jos sitä sanaa haluaa käyttää parissa, tulee se hetki, kun tajuaa, että ei voi sanella ylhäältä. Ja se on todella helppo, siihen putoo siihen ylhäältä sanomiseen myös helposti, vaikka tavallaan tietäisi sen, että näin ei kannata toimia, tai tämä ei välttämättä ole paras tapa. Mutta sitten stressitilanteissa, kiiretilanteissa tai muuten vaan semmoisessa kimurantissa paikassa, kun sä näet, että sun yhteisö kärsii, ja sä haluaisit vaan ratkaista sen asian mahdollisimman nopeasti, niin ajautuu siihen, että sanookin ylhäältä päin, kun ajattelee, että se lähtisi se asia siitä niin kuin jotenkin kelautumaan takaisinpäin helpommin ja nopeammin kuin se, että sä avaisit siitä keskustelun ja sitten sitä keskustelua käytäisi jonkun aikaa. Todellisuus on usein toisenlainen.
Joo, se oli. Se oli toisenlainen. Ja toi hyvä pointti toi, että kun se yhteisö kärsii, niin se tekisi mieli se tilanne ratkaista tosi nopeasti. Sehän on ihan yleisinhimillinen juttu, että aina kun me nähdään, että joku tai jokin kärsii, niin me haluttaisiin ratkaista se. Ja ei vain yhteisö kärsinyt, mutta myös mä henkilökohtaisesti kärsin, koska yksi yrittäjänä koodarikuiskaan Slack on mun työyhteisö. Ei mulla ole mitään muuta henkistä kotia. Ja se, että mun ei enää tehnyt mieli avata sitä Slackia aamulla, oli mulle tosi iso isku.
Kyllä mä muistan, sun kanssa juteltiin ja muutama videopuhelukin taidettiin ottaa siinä. Ja itse asiassa just ennen tähän podcastin nauhoituksen tulemista sanoin tuossa työkaverille, että niin mä muistan itse asiassa sen hetken, kun mä juttelin Elisan kanssa, että mä huomasin, että Elisa ei ole enää semmoinen oma niin kuin itsensä. Ja sulla on tapana olla tosi niin kuin cheerful tavallaan. Niin se paistoi siitä läpi tavallaan, että sua painoi isosti se, mihin koodaikuiskaajayhteisönä oli jollain tapaa ehkä luisunut hetkellisesti.
Joo, ja mulle ehkä kivuliainta siinä oli se, just se kipu sen kanssa, koska mä samaan aikaan niin kuin halusin viimeiseen asti välttää sitä, että mä myöskään karkottaisin ketään pois sieltä yhteisöstä. Edes niitä keskustelijoita, joiden keskustelutyyli ei edustanut niitä arvoja, joita mä olisin halunnut sen yhteisön edustavan. Eli ei mulla ollut missään vaiheessa niin kuin toiveena hiljentää ketään tai häätää ketään tai estää ketään osallistumasta keskusteluun, mutta samaan aikaan mulla oli hirveän tärkeää, että saa niin kuin suojella niitä arvoja, mitä se yhteisö edustaa. Mikä sehän on mitä tekee auttaminen ja yhteenkuuluvuus ja semmoinen empatia ja lempeys.
Sehän mikä tekee tuosta niin kuin vielä todella hankalaa on se, että yleensä ne ihmiset, jotka ehkä, mä en halua sanoa, että aiheuttaa ongelmia, mutta tavallaan niin kuin ihmiset, jotka ei ehkä käyttää ihan niiden yhteisön normien mukaisesti, mitä on ehkä oletettu, että siinä yhteisössä on, niin ei ne ihmiset niin kuin ole pelkästään ne puhtaasti sitä, vaan ne ihmiset tuo usein siihen yhteisölle keskusteluun paljon myös hyvää, mutta sitten on niin kuin tiettyjä asioita, jotka ei toimi niin kuin siinä yhteisössä kuuluisi toimia tai haluttaisi, että ihmiset toimii. Ja se tekee sitten tasapainoista tosi hankalaa just sen takia, että miten siihen asiaan voi puuttua, mutta kuitenkin niin, että saadaan joku semmoinen outcome, että ne kyseiset yksilöt pystyisi pysymään kuitenkin yhteisössä mukana ja tuomaan sen niiden hyvän ja arvokkaan inputin niihin muihin asioihin, mistä se yhteisö on tavallaan niin kuin rakentunut.
Ja tämä on se syy, miksi mä toivon, että mä olisin ollut olematta niin naivi ja olisin tehnyt ne yhteiset pelisäännöt silloin aluksi. Mä olisin miettinyt ja sanottanut ne ääneen. Silloin niitä olisi tarvinnut antaa ylhäältä, vaan ne olisi ollut jokaisen liittyjän kohdalla ikään kuin se, että hei, tervetuloa, tässä on nämä yhteiset pelisäännöt, mitä tämä yhteisö edustaa. Koska sitten se olisi mahdollistanut sen, että kun olisi tullut niitä ensimmäisiä keskusteluja, niin olisi voitu käydä sitä sieltä pelisääntötasolta sitä keskustelua sen kyseisen henkilön kanssa, että hei, että sun mielipide on arvokas. Se, miten se tulee ulos, ei tällä hetkellä ole linjassa meidän pelisääntöjen kanssa. Voidaanko niin kuin yhdessä etsiä tapaa ilmaista se niin, että se sun mielipide saisi elää täällä? Ja nyt sitä ei voitu käydä, koska niitä pelisääntöjä ei ollut, ja tämän seurauksena ainakin musta näyttää siltä, että tietyt yksilöt on sitten vaan hävinnyt niiden pelisääntöjen laatimisen jälkeen.
Kyllä, mutta se on myös luontaista liikettä, että yhteisöihin tulee ja yhteisöstä lähtee ihmisiä. Ja tavallaan myös se, että eihän minkään yhteisön niin kuin, tavallaan luontihetkellä pysty ennakoimaan niitä asioita, joita tulee vastaan siinä yhteisössä. Näinä vuosina, kun olen ollut kansainvälisessä WordPress-yhteisössä mukana ja niin kuin ylemmällä tasolla auttamassa tapahtumajärjestäjiä ja paikallisia yhteisöjä, niin on niin kuin mietitty just code of conduct-asioita uusiksi, kirjoitettu niitä selkeämmäksi, on niin kuin rahallisia huijauksia selvitetty, mitä ei kukaan olisi koskaan voinut olettaa, että tulee tapahtumaan. Ja kuitenkin WordPress-yhteisökin on perustettu jo, niin kuin, tai tavallaan koko homma on saanut alkuunsa jo niin kuin vuosia sitten. Ja siinä yhteisössä on nähty ja koettu tosi paljon. Silti tulee edelleen niin kuin 10 vuoden jälkeen vastaan asioita, joita kukaan ei koskaan olisi voinut olettaa. Ja sit vaan tavallaan siinä kohtaa pitää niin kuin lähteä miettimään, että mitenkäs tästä eteenpäin, miten tämä tilanne hoidetaan ja mitä me voitaisiin tehdä paremmin jatkossa, jotta niin kuin oltaisiin joko valmistautuneempia tämmöiseen tai voitaisiin estää tätä. Et tavallaan ihan siinä kohtaa, kun koodaa kuiskaa ja luotiin, ja Slackissa oli alle 100 ihmistä, niin kukaan olisi tavallaan voinut ennakoida tätä. Ja mitä isommaksi yhteisö myös kasvaa, niin sitä enemmän tulee ongelmia ihan vaan siitä yksinkertaisesta syystä, että tulee paljon erilaisia ihmisiä mukaan, jotka näkee maailman ja asiat eri tavalla. Ei enää olekaan niin semmoinen tiivis porukka, joka ehkä jakaa sitä niin kuin näkemystä maailmasta niin samanlaisena.
Ja täällä laitoi kädet puuskaa tai lanteelle ja on silleen, että mitä siis tarkoitatko sanoa, että tämä ei olekaan vielä valmis, eikä olekaan nyt ratkaissut tätä ongelmaa lopullisesti. Häh?
Ei se ikävä kyllä ole. Että, meilläkin on WordPress-yhteisössä on code of conduct ollut vaikka kuinka pitkään. Ja mutta eihän se code of conduct itsessään niin kuin ratkaise kaikkia ongelmia. Se luo sitten ne yhteisön normit ja pelisäännöt, mutta senkin jälkeen tulee tilanteita, kun sä joudut alkaa selvittämään sitä, että joku ei ole käyttäytynyt sen code of conductin mukaisesti. Just tässä kesälomilla mukavasti selvittelin mentorimainen tapahtuma WordCamp Europen osalta niin muutamaa tämmöistä tilannetta, missä oltiin tapahtumaan ja VP-yhteisön code of conductin vastaisesti käyttäytytty. Se on ihan väistämätöntä, että semmoisia tilanteita tulee, vaikka kuinka toivoisi, että ei tule enää sen jälkeen, kun kaikki on sen checkboxinkin luksannut siitä, että noudatan näitä pelisääntöjä.
Hei, pysähdytäs hetkeksi tuohon ja palataan myöhemmin takaisin Kuiskaajan Code of Conductiin, mutta kun me ei olla vielä päästy nyt Codari Kuiskaislakissa varsinaisesti niin kun pelisääntöjen luonnin jälkeen näiden keskustelujen äärellä, niin haluatko sä vähän avata tietysti mitään luottamuksellisuutta rikkomatta, että minkälaisia ne tilanteet oli ja mitä te sitten käytännössä teitte, miten niitä tilanteita sitten niin oikeasti Code of Conductin jälkeen ratkotaan?
Joo, no se riippuu tosi paljon siitä, että minkälainen se raportti on.
Raportti siis, joku raportoi, että nyt on käyttäytynyt niin, sääntöjen vastaisella tavalla.
Joo, jos lähdetään ihan niin kuin siitä tavallaan alkupisteeseen. Kun joku WordPress-yhteisössä ostaa liput meidän seminaariin, WordCampiksi kutsutaan, niin hän joutuu checkboxamaan, että on lukenut ja hyväksynyt yhteisösäännöt. Ja isoimmissa tapahtumissa niin on erikseen paikalla ihmiset, joilla voi käydä paikan päällä raportoimassa. Että jos epäilee, että joku käyttäytyy yhteisönormien vastaisesti tai sitten havaitsee yhteisönormien vastaista käytöstä, niin voi käydä raportoimassa sitten siellä tapahtumassa paikan päällä. Tämä ihminen selvittää sitä asiaa ja koittaa sen akuutin tilanteen ratkaista ja sitten siirtää se eteenpäin tämmöiseen käsittelyprosessiin, mihin mä tuun kohta. Ja sitten on myös nettilomake, missä voi käydä täyttämässä tapahtuman aikana tai tapahtuman jälkeen nimellä tai anonyymisti, että on todistanut jotain käytöstä tai on joutunut tietynlaisen kohteen käytökseksi ja ajattelee, että se ei ole yhteisön normien mukaista. Ja sitten kun tuommoinen raportti tulee, niin meillä on pieni tiimi, joilla on pääsy jaettuun sähköpostiin. Ne kaikki raportit kerätään, meidän tiimi sieltä lukee ne läpi. Päättää, että mille tavallaan polulle siinä selvittämisessä lähdetään. Joskus riittää se, että kirjataan vaan, että tämmöinen on tapahtunut ja tämä ei aiheuta jatkotoimenpiteitä tähän hätään ja vastataan sille raportin lähettäjälle. Tai jos se on anonyymisti tullut raportti, niin silloin voi olla hankalampi lähteä käsittelemään sitä ylipäätänsä. No sitten jos huomataan, että on joku tämmöinen vaikka häirintätapaus, niin sitten sitä lähdetään selvittämään silleen, että henkilö, joka raportti ensimmäisenä lukee, niin kirjaa siitä nopeat muistiinpanot ja lähtee sitten keräämään tiimiä, joka alkaa selvittämään sitä asiaa. Eli aina koitetaan ottaa mukaan 2-4 ihmistä käsittelemään varsinkin vakavampia raportteja. Joskus sitten, jos ei niin vakava raportti, niin saattaa 2 ihmistä käsitellä, mutta aina otetaan useampi ihminen käsittelemään sitä. Siitä prosessi lähtee käyntiin silleen, että haastatellaan raportin lähettäjää, haastatellaan mahdollisia todistajia, haastatellaan mahdollista henkilöä, joka on ollut tämän käytöksen kohteena. Ja ajatuksena on vaan niin kuin kaivaa mahdollisimman paljon dataa siitä, että mitä on tapahtunut, ja kuulla kaikki osapuolia avoimesti ja kysellä ehkä vähän jopa hölmöjäkin kysymyksiä siinä prosessin aikana. Ja sitten kun tästä tiimistä, joka on kerätty, tuntuu, että meillä on tarpeeksi dataa olemassa, niin sitten vedetään tavallaan se data yhteen ja tehdään sen pohjalta johtopäätöksiä, että mitä tapahtuu. Se voi olla sitä, että annetaan henkilölle vaikka 1 vuoden tai 2 porttikielto kaikkiin yhteisötapahtumiin. Se voi olla se, että mitään toimenpiteitä ei tehdä, kirjataan vaan asia ylös, ja sitten jos myöhemmin tulee vaikka samasta henkilöstä raportti, niin sitten on tavallaan kirjoissa ja kansissa ja voidaan toimia radikaalimmin. Ei ole semmoista niin kuin mitään pelikirjaa siihen, että mitä sitten tapahtuu sen niin kuin kaivelun jälkeen, koska tilanteet on niin erilaisia. En mä tiedä, vastasiko toi kysymykseen, mutta se ehkä ainakin kuvasi sitä prosessia, että miten, miten käynnistetään noita. Ja tavallaan mikä on myös itse asiassa olennainen niin kuin osa tuota prosessia. Että koko sen ajan, kun se prosessi on käynnissä, niin kaikille osapuolille viestitään avoimesti. Että ollaan saatu tämmöinen raportti. Ei nimetä sitä, että keneltä se raportti on tullut, tai kerrota liian tarkkaan, että tätä on tapahtunut. Mutta kerrotaan, että ollaan saatu raportti, missä mahdollisesti on ollut niin kuin tämän tyylistä käytöstä, ja annetaan ehkä joku idea siitä, että koska se voi tapahtua, tai että sä oot ollut mahdollisesti tämmöisen todistajana haluttaisiin jutella. Ja sitten annetaan tieto myös siitä, että ketkä käsittelee sitä raporttia, mikä on tavallaan se aikajana, että millä se asia etenee, mitkä on seuraavat stepit. Ja aina kun ollaan päästy johonkin steppiin, niin muistutetaan ihmisiä siitä, että asiat, mitkä ne jakaa meille, niin on luottamuksellisia. Ja sitten kerrotaan myös koko ajan sitä, että miten ollaan etenemässä tästä eteenpäin, mitä tapahtuu seuraavaksi. Voit laittaa viestiä myös myöhemmin tulemaan, jos tulee jotain mieleen. Avoin kommunikaatio on noissa tosi, tosi tärkeä. Ja osana sitä avointa kommunikaatiota myös kerran vuodessa koostetaan sellainen kooste ihan niin kuin julkisesti koko yhteisölle, missä hyvin, hyvin leveällä pensselillä maalaten kerrotaan, että ollaan käsitelty tämmöinen tilanne ja tähän se johti. Ne on niin kuin käytännössä kahden lauseen bullet pointteja, mistä ei voi spesifioida yksittäisiä henkilöitä tai yksittäisiä tapahtumia edes, mutta halutaan jakaa yhteisölle kuitenkin, että jotain tämmöistä on ollut, jotta yhteisö tietää myös sen, että meitä kiinnostaa ja me puututaan näihin asioihin. Jos kaikki tapahtuisi vaan taustalla, niin uskoisin, että ihmisten olisi hankalampi raportoida asioita meille, koska sitten se vaan näkyy semmoisena niin kuin mustana laatikkona ja ei oikein tiedä, että mitä tapahtuu, ketkä siellä on käsittelemässä asioita tai otetaanko niitä edes niin kuin vakavasti. Mutta sitten kun me jaetaan kerran vuodessa vähintään se, että ollaan käsitelty tämmöisiä asioita, niin se toivottavasti antaa rohkeutta ihmisille myös raportoida asioita.
Ja toi on tärkeä toi niin kuin näkyväksi tekeminen, ja se oikeastaan liittyy siihen, voidaan palata takaisin siihen, mitä sitten koodarikuiska ja Slack-yhteisössä tehtiin Code of Conductin osalta, koska mäkin halusin sinne tuon näkyvyysaspektin mukaan, ja mä itse asiassa halusin sen sinne vielä vähän niin kuin, nopeammin ja näkyvämmin, mutta mennään siihen kohtaan. Mutta sehän meni sitten niin, että kun olin sulle purkanut sieluani ja sit sua konsultoinut siitä, että mitä nyt kannattaisi tehdä, niin sä neuvoit, että nyt kannattaisi ikään kuin ottaa se yhteisö mukaan niiden pelisääntöjen luomiseen ja antaa ihmisille mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa. Ja luotiin Code of Conduct-kanava, mihin kuka tahansa sai tulla mukaan. Ja sitten, nyt täytyy tunnustaa, että mä en muista kumminpäin se meni, mutta oli siis se semmoinen dokumentti, mihin sai, mitä sai kommentoida ja mihin tämä sai täydentää ja mihin sai kirjoittaa. Siellä oli pohjana ne mun ensimmäinen versio. Mutta ensin se oli varmaan vaan niin, että sain käydä vaan jättämässä kommentteja sinne Slack-kanavalle, että minkälaisia Code of Conductia esimerkiksi firmoissa on ollut, mikä on toiminut, mikä ei ole toiminut, mikä huolettaa ja näin. Ja siellä oli tosi paljon hyviä kommentteja siitä, että just että esimerkiksi pelkoja siitä, että jos tämmöinen Code of Conduct tehdään, niin sitten ei enää niin kuin, sellaiset ihmiset, jotka ei mene tiettyyn muottiin, niin ne ei ole enää tervetulleita keskusteluun esimerkiksi ollenkaan. Mikä on minusta tosi tärkeää, että ihmiset uskoisi kertoa näitä huolia siellä.
Kyllä, ja tosi olennainen osa sitä prosessia mun mielestä oli myös ne avoimet videokeskustelut, missä käytiin läpi sit sitä dokumenttia ja sitä keskustelua, ja käytiin, tavallaan pääsi käymään niin kuin kasvotusten sitä keskustelua läpi, että miltä niiden pelisääntöjen kuuluisi näyttää. Ne oli merkityksellisessä roolissa sen osalta, että pystyttiin joitain niin kuin sanavalintoja ja muotoiluja säätämään niin, että ne on niin kuin, selkeät, mutta myös sen kannalta, että se aina näyttää yhteisölle, että niin kuin oikeasti kiinnostaa se osallistaminen. Joku, että käy kommentoimassa toinen dokumenttiin tai käypä tuohon blogaukseen kirjoittamassa kommentti, niin voi helposti näyttäytyä semmoisena, että niin kuin saatte suoltaa sinne ihan mitä huvittaa ja sieltä sitten ei välttämättä kuitenkaan napata mitään mukaan.
Just näin. Joo, se kanava oli avoin kaikille, sinne sai liittyä kuka tahansa ja sitten oli ensimmäinen videopuhelu, jossa laadittiin se ensimmäinen versio, niin se tapaaminen oli avoin kaikille ja se oli viestitty sillä kanavalla ja sinne sai kuka tahansa sinne kanavalle liittynyt tulla. Semmoisen rajoitteen mä tein, että ihmisten piti liittyä sinne kanavalle sitä varten, jotta saatiin ne, niin kuin, että ketkä on kiinnostuneita sen asian edistämisestä. Ja sitten mulle oli myös tärkeää se, että just, että se lopullinen ne yhteiset pelisäännöt sisältää niin kuin yhteisön kieltä. Itse kirjoittajana olisin kirjoittanut asioita toisella tavalla ja varmasti ja viilannut sitä maailman tappiin saakka, mutta mä halusin, että se on rososempi ja että siellä on niin kuin teidän sanavalintoja, teidän tapoja ilmaista asioita, jotta se ei ole minun, vaan meidän.
Nimenomaan tuossa on niin kuin tärkeä oivallus siitä, että kun tehdään yhteisön kanssa asioita, niin joskus pitää myös vaan niin kuin nöyränä laskea kädet pöytään ja katsoa, että mitä yhteisö tekee. Että yhteisölle voi antaa niin kuin paikan ja työkalut ja mahdollisuuden ja sitten vaan seuraa, mitä tapahtuu. Välttämättä sen ei mene silleen niin kuin haluaisi tai välttämättä sen ei mene silleen niin kuin olisi toivonut. Tai niin kuin, välttämättä se ei mene yhteisön edun mukaisesti, mutta se on tosi tärkeää antaa sen yhteisön niin kuin itse tehdä ja sitten mahdollisesti myös käydä ne virheet läpi, jotta se yhteisö kollektiivisena voisi olla viisaampi ensi kerralla.
Toi olisi itselle tosi vaikeaa, koska meillähän tuli siitä, vaikka itse sanoinkin siitä ekasta versiosta, lopulta ihan hirvittävän hyvä, missä varmasti näkyy se, että siellä oli tekemässä, niin kuin sä olit tekemässä sitä, ja Salmen Aki oli tekemässä, ja Pitkäsen Marko, ja monet tämmöiset niin kuin siisonoituneet Kuiskaa ja Slack-yhteisön ihmiset, joilla on myös niin kuin, tavallaan oli kyky tehdä siitä kerralla hyvin paljon sen näköinen, kuin mitä mä olisin itsekin tehnyt, mikä yllätti mut tosi paljon. Ja mä sain vaan niin kuin vierestä ihailla, kun te pätkitte sitä kasaan, ja sitten välillä sörkkiä sinne tänne, että mites tää ja mites toi.
Tavallaan siinäkin niin kuin just, kun lähtee luomaan yhteisölle jonkunlaista ehdotusta tai tuommoista avointa niin kuin mahdollisuutta keskusteluun, niin se olennainen osa on se, minkä säkin teit tässä, niin on se, että pohja on niin kuin tavallaan luotu ja annettu, että lähtekää rakentamaan tästä. Ei anneta semmoista niin kuin avointa, että nyt pitäisi luoda niin kuin yhteisön toimitkoodari Kuiskaajalle, vaan että hei, tämmöistä on pohtinut. Nämä on nämä syyt, minkä takia niin kuin tavallaan että ollaan luomassa. Ja tässä on vähän tämmöistä pohjaa, mitä mä oon hahmotellut. Mitä mieltä te olette ja miten tästä saataisiin vielä parempi. Jos antaa yhteisölle vaan, että tämä pitäisi saada aikaiseksi, niin A, joko mitään ei tapahdu, B, kaikki menee aivan järkyttäväksi niin kuin, no, vääntämiseksi, tai C, niin se lopputulos niin kuin lähtee jonnekin aivan kiertoradalle. Ja sitten se ei enää vastaa sitä alkuperäistä ajatusta, joka itsellä on ollut siinä kohtaa, kun sen on antanut yhteisölle. Tästä vaan tulee suurempi pettyminen ja turhautuminen.
Just näin. Ja ainakin itselle niin kun oli tavallaan kaksi tavoitetta. Toinen oli ne yhteisten pelisääntöjen luominen, mutta toinen oli ikään kuin sen sanottaminen, että miksi se koko yhteisö on edes olemassa. Että millä tavalla, ikään kuin millä oikeudella tällaiset pelisäännöt edes tehdään. Ja mulle sitten se ratkaiseva oivallus, mikä tapahtui siinä keskustelussa teidän kaikkien kanssa, oli se oivallus siitä, että se ei ole, yhtä aikaa ei ole mahdollista se, että sallitaan kaikki ja suojellaan kaikki. Se ei ole niin kuin, nämä kaksi todellisuutta ei voi olla yhtä aikaa. Eli jos halutaan yhteisö, joka on turvallinen ja jossa saa olla oma itsensä, mutta sellaisella tavalla, että se ei riko toisten perusturvallisuutta, niin silloin on pakko tavallaan niin kuin rajata pois sellainen käytös, joka on häiritsevää tai hyökkäävää tai aggressiivista. Ja jos sellainen käytös on sitä ominta itseä, niin sitten täytyy ehkä etsiä sellainen yhteisö, jossa saa ilmaista itseään sillä tavalla. Ja mulle se oli kauhean vaikea niin kuin ensin hyväksyä, mutta sitten kun se naksahti oikein päin, niin sitten se oli lopulta aika niin kuin itsestään selvää, että kumpi tulee ensin. Se mukaan ottaminen ja turvallisuus vai se, että kaikilla on oikeus ilmaista itseään millä tahansa tavalla?
Mä luulen, että jokainen haluaisi ideaalimaailmassa luoda semmoisia yhteisöjä ja olla osana semmoisia yhteisöjä, missä niin kun oltaisiin mahdollisimman vapaasti ja ei olisi mitään normeja ja voitaisiin luottaa tavallaan siihen, että ihmiset itse osaa olla ja että ihmiset itse tavallaan niin kun, miten sen sanoisi, modeloi omaa käytöstään sen yhteisön niin kun normien ja yhteisön käytöstapojen mukaiseksi. asiahan ei vaan ole silleen, jolloin on tosi tärkeää just lähteä niin kuin miettimään sitä, että mikä on tämän yhteisön kannalta tärkeä asia ja minkä takia tämä yhteisö on olemassa, mihin se rakentuu. Ja alkaa aika tiukasti vetämään sit sitä rajanvetoa vaan siinä, että no näin tämä menee. Et tavallaan kaikkia ei tarvitse tyydyttää. Ja samahan näkyy esimerkiksi, jos miettii niin kuin työympäristöä. Ei töissä voi olla viittä erilaista kahvimaitoa mitenkään, jotta tyydyttäisi kaikkia. Töissä pitää läntäytyä jonkunlaiseen kompromissiin kuitenkin, mikä niin kuin sit miellyttää kaikkia, mutta välttämättä ihan jokainen ei ole niin iloinen siitä. Mutta sitten voidaan tulla siihen, että okei, meillä on kaksi maitoa. Toinen on tämä kasvimaito. Ja toiset ehkä tykkää siitä, kun siitä on kauan makua vähän enemmän. Toiset taas pitää siitä tosi paljon. Mutta jokainen pystyy sen sietämään ja juomaan. Tai sitten voi valita sen, että ei niinku juo sitä kahvia tai ottaa lehmämaitoa. Sama pätee yhteisöihin kuin niinku ihan mihin tahansa tuommoiseen työpaikalla olevaan tilanteeseen, tai vaikka perheessäkin olevaan tilanteeseen, että niin kuin halutaan jonnekin lomalle, niin jokuhan siinä joutuu kuitenkin aina tekemään yleensä kompromisseja, kun päätetään vaikka lomakohdetta. Toinen haluaisi Lappiin ja toinen haluaisi jonnekin etelään aurinkomatkalle. Mitä tehdään?
Jäädään Helsinkiin.
Niin. Mutta siinä joutuu tavallaan niin kuin just käymään tuota samanlaista keskustelua ja niin kuin linjanvetoa siitä, että mitä tapahtuu, jotta pystytään pitämään. Niin kuin. No, ehkä sitten lapset haluaa etelään, niin lähdetään sinne etelään ja pidetään lapset tyytyväisenä, joka on se perheen enemmistö.
Ainakin se äänekkäin enemmistö. Niin riippuu perheen koosta, mutta yleensä ainakin niin. Se niiden veteliä aiheuttava osa. Toi on hyvä pointti, ja toi oikeastaan vastaa osaltaan vähän. Pitkäsen Markolta tuli hyviä kysymyksiä, muun muassa, että miksi yhteisöjä kannattaa johtaa ja mitä johtamisella voi saavuttaa, tai mitkä ovat yhteisömanageroinnin tärkeimmät tavoitteet ja tehtävät, tai mihin asioihin on syytä keskittyä yhteisöjen luotsaamisessa. Ja sitten toisaalta myös oli tämmöinen filosofinen keskustelu, kun pyydettiin kuulijakommentteja, jossa niin kun Huhtamäen Jukka ja yksi PVN Tero keskusteli tästä ikään kuin terminologiasta. Eli tämän jakson teemaksikin määriteltiin ikään kuin yhteisömanagerointi, joka on tämän CMAD-yhteisön niin kun community managerin suomennos, ja he on silloin aikanaan pohtinut paljon sitä, että mikä se termi pitäisi olla. Ja mä taas käytin alustuksessa termiä yhteisöjen luotsaaminen, ja sitten pohdittiin sitä, että onko se luotsaamista vai managerointia, ja pitääkö sitä, niin kuin sitä yhteisöä ikään kuin sen toimintaa johtaa tai ohjailla, vai vaan mahdollistaa. Ja tämä oli kiinnostava filosofinen pohdinta siitä itse termistä, toisaalta myös siitä niin kuin roolista, että miksi tätä pitää tehdä, ja mehän vähän sitä sivuttiin, että osittain se tarkoitus on se, että kun yhteisö ei voi olla kaikkea yhtä aikaa, että mitkä ne arvovalinnat ikään kuin on, ja mitkä ne niin kuin toiminnan pelisäännöt on, jotta saadaan pidettyä se yhteisö sille tarkoitukselleen ja arvomaailmalle uskollisena. Mutta samaan aikaan toisaalta se, että miksi vaikka WordPress tai WordCampia, miksi on olemassa Code of Conduct, miksi sitä pitää ikään kuin miksi sitä toimintaa täytyy ohjata, niin sanoit tuossa aikaisemmin, että kun ihmiset ei vaan aina luontaisesti manageroi itse itseään. Olipa pitkä alustus, mutta mitä ajatuksia tässä herättää?
Niin siis sitten monessa yhteisössä tapahtuu taustalla tosi paljon semmoisia asioita, mitä ehkä semmoinen normaali yhteisön jäsen ei välttämättä edes niin kuin havaitse. Et esimerkiksi meillä WordPress-yhteisössä todella paljon taustalla käydään keskusteluja tapahtumajärjestäjien kanssa, autetaan tapahtumajärjestäjiä löytämään sponsoreita, käydään keskusteluja yritysten kanssa, jotka sponsoroi tapahtumia siitä, että mitä he voi tehdä, mitä he ei voi tehdä, minkä takia kannattaisi sponsoroida ylipäätänsä. Meillä nyt poikkeuksellisesti rahaliikennettä myös hoidetaan, sopimuksia tehdään tapahtumapaikkojen kanssa ja tämmöistä. Ja mä en ehkä haluaisi sanoa, että se on yhteisön johtamista, vaan se on ehkä just niin kuin, no suomeksi sanottuna ehkä yhteisön luotsaamista ja sitä mahdollistamista. Et meillä kansainvälisessä yhteisössä just niin kuin yhteisötiimin ja meidän community deputyn tehtävä on niin kuin mahdollistaa paikalliselle yhteisölle WordPressiin liittyvien tapahtumien järjestäminen mahdollisimman vaivatta, ja me otetaan sen niin kuin iso nostelu ja isot riskit, ja tavallaan hoidetaan kaikki semmoiset tylsät byrokratia-asiat ja hankalat lakijutut, jos niitä tulee, ja rahaliikenteet, ja yrityssuhteet ja koko hulmykkä, jotta se paikallinen yhteisö voi keskittyä sen oman yhteisönsä hyvinvointiin ja siihen, että he saa siellä niin kuin sen aktuaalisen fyysisen tapahtuman tapahtumaan parhaalla mahdollisella tavalla, jolloin niin kuin on tosi tärkeää suojella heidän aikaa siinä, että niin kuin voi keskittyä semmoiseen asiaan sen sijaan, että vääntää sponsorin kanssa, että minkä takia lasku on X euroa eikä Y euroa tai jotain tämmöistä hölmöä. Meillä nyt kansainvälisessä yhteisössä on se vähän eri tavalla, että me mennään kahdessa tavallaan niin kuin hierarkiassa yhteisön kanssa. Meillä on se paikallinen yhteisö, paikallisessa yhteisössä on jäsenet. Sitten on se paikallisen yhteisön tavallaan niin kuin luotsit, jotka luotsaa paikallista yhteisöä ja välimaastossa sitten kuitenkin meidän kansainväliseen tiimiin. Ja meidän kansainvälinen tiimi taas luotsaa niitä paikallisen tason luotseja. Niin siinä tulee semmoinen mielenkiintoinen asetelma myös välillä, että välillä niin kuin ei ehkä myöskään ajatukset ihan natsaa, jolloin se on tosi tärkeää sitten, että me ollaan täällä ylhäällä pitämässä huoli siitä, että kansainvälisesti niin kuin koko kupletti pysyy ikään kuin samanlaisena ja kasassa, että tämä paikallinen yhteisö tällä puolella maata ei lähde tekemään jotain, ja sitten tämä toinen paikallinen yhteisö toisella puolella palloa ei lähde tekemään asiaa aivan eri tavalla, ja sitten tulee se kolmas yhteisöihminen jostain kolmannesta paikallisesta yhteisöstä, ja on silleen, että mitä tässä pitäisi tehdä, tai minkä takia noi tekee tolleen, ja me ei tehdä tolleen, ja kuka saa, ja muuta. Että se on niinku ehkä se tärkeä rooli, minkä mä näen yhteisön luotsilla tai managerilla, niin on niin kuin koordinoida sitä kokonaisuutta ja auttaa muita olemaan parhaat versiot tavallaan itsestään tai ainakin luomaan niin kuin sitä parasta versiota itsestään ja omasta yhteisöstään. Ei niinkään se, että tullaan ja sanellaan, että nyt asia tapahtuu näin ja piste.
Ai että, nyt oli timantti. Juurikin tämä, että sen manageri tai luotsin tai niin kuin Huhtamäki sanoi paimenen, ei vai Terun sana paimenen, tehtävänä on nimenomaan mahdollistaa sen ihmisen toiminta niin, että se on paras versio itsestään. Ja tässähän se just on, niin kuin sanoit itsekin, että sä et halua käyttää termiä, että joku aiheuttaa ongelmia yhteisössä, kun siitä ei ole kysymys. Eikä mä lähtökohtaisesti uskon, että jokainen ihminen on pohjimmiltaan hyvä ja haluaa hyvä. Ja nämä niin sanotusti ongelmalliset käytöstapaukset tai viestintätapaukset, niin se on harvoin kyse siitä, että joku ihminen olisi ongelma, vaan siitä, että jostain syystä sillä hetkellä hän ei kykene viestimään parhaalla mahdollisella tavalla olemaan paras mahdollinen versio itsestään. Siellä voi olla taustalla jotain henkilökohtaisia juttuja, voi olla, että se aihe menee tosi paljon tunteisiin ja se oma niin kuin argumentaatio sumenee siinä hetkessä. Voi olla, että on oppinut haitallisia niin kuin viestintämalleja, eikä edes tajua olevansa hyökkäävä tai vaikkapa syrjivä tai rasistinen. Tästä päästään siihen, että kyse ei ole siitä, että haluttaisiin nimenomaan sanella tai määrätä tai ohjata tai johtaa tai estää, vaan siitä, että niiden pelisääntöjen ja sen kommunikaation avulla saataisiin ihmiset oivaltamaan itse, että nyt mä en toiminut semmoisella tavalla, mikä olisi tämän yhteisön kannalta hyväksi tai minun kannalta tai keskustelun kannalta hyväksi. Ja hyvät yhteisöluotsit ja paimenet auttaa ihmisiä niin kuin nousemaan itsensä kanssa seuraavalle tasolle. Ja tämä on se, mitä mä olisin halunnut päästä tekemään, niin kuin oivalluttaa sitä, että mikä olisi se parempi tapa, miten tulisin paremmin kuulluksi, miten saisin toisen ymmärtämään oman mielipiteeni, kuinka osaisin kommunikoida niin, että kaikilla olisi turvallinen olo ja silti saisin vielä olla sitä mieltä, mitä olen.
Kyllä. Haluan tarttua tuohon tuossa nyt muutama tosi olennainen asia, mitkä mä oon itse oppinut aikoinaan, kun mä oon tullut mukaan kansainväliseen VP-yhteisöön ja luotsaamaan tiimejä. Opin silloiselta meidän tavallaan tiimiliidiltä, Andrea Middletonilta, että oleta ihmisistä aina hyvää. Se on niin kuin ensimmäinen askel. Toinen askel on se, että kun sä kohtaat jonkun tommosen niin kuin ongelmallisen tilanteen tai jonkun kommentin, jossa sä selkeästi voit huomata, että joku on ottanut vähän lämpöä, älä lähde vääntämään siihen vastaan, älä lähde niin kuin saman tien kierroksille itse siitä, vaan astu hetki taaksepäin ja sen jälkeen lähde kommentoimaan siihen ja kysymään, että no, miten sä haluaisit, että tämä asia on, tai kysymään niin kuin tarkentavia kysymyksiä siltä ihmiseltä, mitkä sopii siihen tilanteeseen, jotta saa sen ihmisen myös itse hokaamaan ehkä asioita, kun keskeyttää sen ihmisen semmoisen niin kuin osin inhimillisenkin reaktion, että lähdetään vähän laukalleen asioista, jotka on tärkeitä tai jotka kokee tosi punaisena vaatteena. Mutta koitetaan pysäyttää se reaktio kysymällä kysymyksiä, joita se ihminen ei ehkä myöskään odota niin kuin kohtaavansa.
Kyllä, just näin. Ja tämä vastaa osaltaan Teron kysymykseen siitä, että onko ollut sellaisia kokemuksia tilanteista, jossa yhteisössä on ollut ristiriitoja joko tavoitteiden tai ihmisten välillä, millä keinoa osapuolien näkemyksiä on saatu sovitettua yksin. Ja sä osaltaan vähän jo vastasit tähän, kun sä avasit sitä prosessia, ja tässä sä vastasit siihen vähän jo uudestaan. Ja mun oma kokemus sitten taas on muutaman kerran, niin kun, ei voi sanoa sovitellut, mutta ollut tilanteessa niin kun työyhteisöissä, joissa mä oon ollut kolmantena neutraalina osapuolena, kun kaksi ristiriitoihin joutunutta ihmistä yrittää päästä samalle sivulle. Ja juurikin se olennainen juttu on se, että kaikkien pitäisi saada tulla kuulluksi. Ja kaikkien pitäisi saada päästä kertomaan, että mitä siellä omalla puolella pöytää on tapahtunut ja mikä se oma kokemus on. Koska harvoin on se tilanne, että me tiedettäisiin se koko kuva. Ja useimmiten aina, kun ihmiset on ristiriidoissa, niin he ei ymmärrä toisiaan. Ja heti kun he saa lisää tietoa siltä toiselta osapuolelta, niin he tajuaa, että en mä tota tarkoittanut, tai sä tarkoititkin näin, tai ei mun tätä pitänyt sulle sanoa, jos sä luit sen noin, niin mä oon tosi pahoillani, ja sit yleensä päästään aika nopeasti jo niiden niin kuin yksimielisten asioiden äärelle, kun kaikki vaan saavat tulla kuulluksi sen oman tarinansa kanssa.
Kyllä, toisille on tärkeää vaan tulla kuulluksi, ja se ehkä saattaa itseään sen tilanteen laukaisemiseen. Esimerkiksi just tässä näin toista tuommoista yhteisössä ollut häintätapausta selvittäessä niin, ja siitä jutellessa niin sitten, ihmisten kanssa. Niin suurin osa totesi, että ei he niin kuin, toivo eikä välttämättä halukkaan, että sitä lähdetään niin kuin sen eteenpäin viemään sitä asiaa. He vaan niin kuin halusivat saattaa tämän meidän tietouteen ja koki vaan tärkeäksi kertoa sen. Ja niin kuin se on tosi olennaista yhteisöissä, että on ihmisiä, joille pystyy kertomaan asioita ja pystyy kertomaan niitä avoimesti, koska se myös muovaa sitä kuvaa siitä, että minkälainen se yhteisö on tai mitä niin kuin taustavirettä siellä yhteisössä voi olla käynnissä. Ja se on yhteisön luotsijoille tosi tärkeää saada haisu niistä pohjavireistä, mitkä ei välttämättä näy niin selkeästi, mutta joita saa haisteltua kysymällä niitä avoimia, vähän hölmiäkin kysymyksiä. Itse asiassa tuosta vielä niin kun valmistauduin tähän podcastiin, niin kaivelin tuommoisen 4 O's-listan, mikä liittyy tähän just konfliktiin ja ratkaisuun ja että miten niistä lähtee eteenpäin. Et joskushan se ei auta, että lähdetään niin kun kyselemään avoimia kysymyksiä tai koitetaan saada se keskustelu jotenkin niin kun järkeväksi, vaan mennään siihen pisteeseen, että asiat on vähän konfliktitilanteessa. Ja sitten meilläkin WordPress-yhteisössä on joskus semmoisia, ja pitää tuoda kaikki yhden pöydän ääreen niin kuin ihan videopuheluun. Ja ensimmäistä kertaa, kun mä joudun tämmöiseen tilanteeseen, niin hyvä ystäväni yhteisössä, joka on painunut asioiden kanssa paljon, niin jakoi tämmöisen 4 O's-listan, minkä hän tykkää aina valmistella ennen kaikkia tapaamisia. Ja mä oon alkanut noudattaa tätä listaa tapaamisissa, mutta myös kaikessa muussa yhteisöön liittyvässä, mikä ottaa vähän lämpöä.
Ja sä myös pistit täyttämään sen 4 O:ta silloin, kun me painettiin tämän asian kanssa.
Totta,
eli jaa ihmeessä.
Eli ajatus on siis tavallaan se, että kun lähdetään jotain tämmöistä asiaa niin kuin ratkomaan, niin mietitään origin, eli alkuperä, minkä takia tähän ollaan tultu ja minkä takia tämä asia on tarpeellinen. Ja kerrataan vähän niin kuin se tilanne myös itselle, että miksi ollaan tässä. No sitten seuraavana aina tulee objektive, eli tavoite. Mitä halutaan tapahtua? Mitä halutaan saada aikaiseksi? Mikä halutaan, että on se lopputulos? No sitten tullaan obstacles, esteet. Mikä saattaa estää tähän tavoitteeseen pääsemistä? Ja mitkä on sitten suunnitelmat tavallaan niiden varalle, että jos ne esteet tuleekin tielle, niin mitä niiden esteiden kanssa tehdään? Että ei pelkästään tunnisteta niitä. Ja viimeisenä tulee outcome, eli lopputulos. Mikä on se toivottu lopputulos? Miten haluan lopettaa tämän tilanteen tai tämän tapaamisen, jos on ihan tapaaminen kyseessä. Ja ajatus siinä on se, että noita 4 O:ta niin ei välttämättä tarvitse edes jakaa muille, vaan ihan siinä, että itse menee yhteisön luotsina tilanteeseen ja on valastellut nuo asiat itselleen, niin auttaa hahmottamaan sitä paljon paljon paremmin ja johtamaan sitä keskustelua eteenpäin.
Tuo on ihan älyttömän hyödyllinen malli. Ja monesti kun kysyy sen, mikä olisi se toivottu lopputulos tai mikä on se tavoite, niin se tavoite on nimenomaan se, että kaikki osapuolet olisivat mahdollisimman tyytyväisiä ja löydettäisiin yhteinen tie ulos, mikä auttaa kuuntelemaan kaikkia osapuolia ja ottamaan huomioon ja olemaan itse puolueeton ja olemaan hyppäämättä johtopäätöksiä. Monia semmoisia tärkeitä lähtökohtia, mitkä saattaa unohtua, jos tavoite on vaan ratkaista esimerkiksi se ongelma mahdollisimman nopeasti, mikä on ihan eri. Se oli se Elisan, laitetaan tästä nyt vaan tämmöinen pelisäännöt tuonne Slackiin. Se oli se eka tavoite.
Mutta just se tavallaan tuossa listassa on pointti myös se, että jos me kysytään yhteisön jäseniltä avoimia kysymyksiä, jotta me saadaan ohjattua keskustelua ja ratkaistua tilanteita, niin minkä takia ei myös itseltämme yhteisön luotsijana kysyttäisi avoimia kysymyksiä ja laittaisi itseämme ajattelemaan niitä asioita. Koska helposti, jos ei ole tuommoisia toimintamalleja, jotka vähän niin kuin pakottaa itseään myös miettimään asioita, niin päätyy just siihen, että tekee jonkun ratkaisun, joka sitten saakin jonkun backslashin yhteisöstä. Esimerkiksi niin kuin maailman suurinta WordCampia mentoroidessa, niin tein ratkaisun ihan niin kuin omasta päästä, minkä tiesin olevan yhteisön normien mukainen. Mutta mä halusin ratkaista tilanteen mahdollisimman nopeasti, jotta päästään eteenpäin. En käynyt keskustelua siitä kenenkään kanssa, vaan sanoin vaan tiukan ei. Ja sehän ei päätynyt hyvin. Sitä selviteltiin vielä 2 viikkoa sen jälkeen. Mutta sitten kun mä tajusin tämän virheen siitä backslashista, minkä mä olen saanut, ja muistin, että 4 oota, ja kävin sen listan läpi, niin sitten siellä heräsikin semmoisia asioita, että hetkinen, että niinku, sen takia ne ehdotti tämmöistä asiaa, tämä tiimi, kun ne haluaa päästä tämän tekemään. Ja mitkä olisi nyt asiat, miten me päästäisiin tekemään tämä niin, että se on kuitenkin meidän yhteisön oikein mukaista edelleen. Se käynnisti itsellä sen ajatusprosessin siitä, että hetkinen, että niin kun sen sijaan että sanoo suoraan ei, niin lähdetään miettimään sitä, että mitkä ne keinot voisi olla. Ja vaikka aluksi tuntuisi sillä hetkellä, kun sanot, että ei ole keinoja päästä siihen lopputulokseen, mitä se tiimi haluaa. Mutta sitten kun sä otat tuon 4 oota, niin sieltä alkaa kummasti löytymään asioita, joilla sä voit viedä ainakin osittain siihen suuntaan, mitä se tiimi tai yhteisö haluaa saada aikaiseksi.
Just näin. Ja monesti se nopein reitti on lopulta kaikista hitain reitti. Että se säästetty aika siinä ongelman ratkaisussa kostautuu.
Kyllä, ja sit, siis se kostautuu niinku ajallisesti, mutta sitten se myös tietyllä tapaa niinku vahingoittaa sitä yhteisöä. WordPress-yhteisö esimerkkinä, niin on, kun se on todella iso kansainvälinen yhteisö. Ja meillä on ihmisiä, jotka on sponsoroitu täyspäiväisesti luotsaamaan yhteisöä. Ja yritys, tai meidän firma sponssaa kanssa mun aikaa osittain sen yhteisön luotsaamiseen. Me ollaan täysin eri asemassa tavallaan siinä yhteisössä muiden silmissä. Muut näkee meidät aktiivisena ja semmoisena, että me tullaan ja sanellaan asioita todella helposti, jolloin pitää niin kuin oikein isolla huolella panostaa siihen, että ottaa muut mukaan ja ei tavallaan lähde sinne niin kuin valmistautumattomanakaan. Mä en oikein tiedä, mihin mä olen menossa tämän ajatuksen kanssa, mutta ehkä se, niin kuin, että yhteisön luotsina niin kuin se vastuu on myös suhteellisen iso, ettei itse lähde soittelematta sotaan, vaan miettii ensin asiat itse, ennen kuin lähtee niiden kanssa yhteisölle. Jotkut saattaa yhteisössä nähdä sen semmoisena, että no minkä takia sä oot valmistellut ja et ole osallistanut yhteisöön saman tien. Mutta siinä päästään just vähän siihen, mitä mä aikaisemmin sanoin, että jos antaa yhteisölle vaan niin kuin blurb, että tässä on asia, mikä pitäisi saada tapahtumaan, niin todennäköisesti se ei niin kuin tapahdu tai sitten menee todella pitkä aikaa, että päästään eteenpäin joidenkin jälkeviä raamien kanssa. Tai sitten voi olla se fakta, että yhteisössä on tietyt raamit, joita sen asian kanssa halutaan noudattaa. Voi olla, että koodari kuiskaa ja sulla on niin kun Elisa päässä tosi tarkastikin se, että mitä sä haluat, että koodari kuiskaajan yhteisö on. Se on se raami. Niin pitäähän se antaa tavallaan. Se, jotta sä voit antaa sen yhteisölle, niin pitää ensin pureksi omassa päässä.
Joo, ja mä luulin sen pureksineeni, mutta mä pureksin sen ehkä niin kuin tai vaikka mulla on, siellä pohjalla on ne tietyt reunaehdot tai säännöt, koska ehkä se, mitä toi Marko kysymyskin, että miksi yhteisöä kannattaa johtaa ja mitä johtamisella voi saavuttaa, niin ikään kuin se, että sillä yhteisöllä on joku tarkoitus, on joku syy, miksi se on olemassa. Ja mulle se tarkoitus on ollut mahdollistaa sellainen yhteisö, jossa voi harjoitella näitä niin kuin soft skills-asioita, keskustella niistä, olla oma itsensä ja tuoda omia mielipiteitä esiin ja käydä niistä rakentavaa keskustelua turvallisesti. Se on ollut se miksi olemme olemassa. Ja jotta siihen voidaan päästä, niin täytyy ikään kuin siihen mahdollistaminen, ja tämä oli minusta kiinnostavaa tässä filosofisessa keskustelussa siitä, että kun Tero ja Jukka jutteli siitä, että tavallaan, että onko luotsin tehtävänä vain mahdollistaa vai määrätä muita tekemään niin kuin haluaa tai ohjailla sitä ryhmätoimintaa, niin mä mietin, että voiko olla ikään kuin toista olematta toista. Että voidaanko mahdollistaa ilman, että samaan aikaan joudutaan ohjailemaan sitä toimintaa. Et mä mietin, että onnistuttiinko me oikeastaan olemaan määräilemättä siinä meidän Code of Conduct-prosessissa. Mutta ehkä se ajatus on nimenomaan se, että pointtina ei ole määräillä tai ohjata, vaan pointtina on auttaa sitä yhteisöä toimimaan tavalla, joka mahdollistaa sen tarkoituksen. Et onko se sitten ohjaamista vai ei?
Niin, mutta tavallaan jonkun pitää myös olla niin kuin radikaalilta, kun se kuulostaa, niin se viimeinen ihminen tai viimeinen puolukka, joka sanoo, että niin kuin näin, tämä keskustelu on niin kuin nyt käyty tai tämä keskustelu on valmis ja tällä mennään. Ja voidaan palata tähän asiaan myöhemmin, jos yhteisö kokee, että tähän on tarvetta palata. Sekin on tosi tärkeä mun mielestä yhteisö luotsin niin kuin rooli. Et ei rajoita sitä keskustelua, mutta asettaa sille myös tavallaan raamit, että se ei lähde rönsyilemään ja että se tulee jossain niin kuin järkevässä aikajanassa käsitellyksi asia. Koska muuten joku satoinen henkien yhteisökin, niin voitaisiin edelleen miettiä, kun ei kuiskaan Code of Conductia pahimmassa tapauksessa. Niin se oli tosi olennaista siinäkin, että niin kuin asetettiin se, että tässä on deadline, tähän mennessä yhteisö voi osallistua ja kommentoida. Ja annettiin ne mahdollisuudet siihen osallistumiselle. Ja itse asiassa asia, mitä ei tässä vielä käyty läpi, mutta haluan nostaa tässä niin kuin esiin myös, niin sähän olet yksin luonut Code of Conductin yhteisön. Ja yksin koitit luotsata sitä eteenpäin. Ja se toimii tiettyyn pisteeseen asti varmasti missä tahansa yhteisössä. Mutta tosi tärkeää on se, että jokaisen yhteisön luotsilla olisi joku tuki ja turva myös, jonka asioita voi käydä läpi. Ja sen seurauksenahan me sitten Code of Conduct-tiimi perustettiinkin myös Code of Conduct-tiimi, joka ei onneksi joutunut tekemään vielä mitään. Mutta varmasti se henkinen niin kun tieto jo siitä, että taustalla on ihmisiä, jotka pystyy auttamaan, jos jotain tulee tapahtumaan, tai jos jotain tapahtuu, niin auttaa jo paljon niin kuin sitä päävastuullista keisossa.
Olipa hyvä, kun sanoit, koska kyllä, siis se oli aivan fantastista ja mahtavaa. Paitsi, että me sitten lopulta muotoiltiin ne yhteiset pelisäännöt, jotka mä koitan aina muistaa linkittää jokaiselle uudelle saapujalle, ja aina välillä nostaa myös yleisiin muillekin muistutukseksi, niin sen lisäksi tosiaan nimettiin Code of Conduct-tiimi, joka yhdessä sitten pohtii osittain myös sen takia, koska yhden ihmisen biakset voi aiheuttaa sen, että jotakin tapahtumaa esimerkiksi käsiteltäisiin reilusti. Niin sitten on parempi, että siellä on myös muita ihmisiä, me voidaan yhdessä niin kuin arvioida, että just, että kannattaako tähän edes puuttua, ja jos niin, miten puututaan ja ketkä puuttuu ja näin edelleen. Että olen kyllä ihan valtavan kiitollinen minun Code of Conduct-tiimistäni, tai siis meidän tiimistämme.
Siis myös just niin kuin kansainvälisessä velpeysyhteisössä itselle on ollut ihan suunnattoman iso apu se, että ei ole itsekseen tarvinnut painia asioiden kanssa, kun on luotsannut jotain tapahtumatiimejä tai paikallisia yhteisöjä, vaan aina voi mennä kysymään mielipiteitä ja apuja, koska myös se, että vaan niin kuin purkaa muille, että tämmöinen tilanne olisi, mitäköhän tässä kannattaisi tehdä, niin yleensä kun yhteisön ihmisten kanssa puhuu, niin vastapalloon tulee se niin kuin kysymysten tulva. Ja sitten se saa sitten ajattelemaan asioita enemmän ja uudelta kantilta. Ja se on tosi arvokasta. Että tavallaan jokaisella yhteisön luotsilla pitäisi mun mielestä olla, niin kuin, jos ei samasta yhteisöstä, niin vähintään samankaltaisesta yhteisöstä joku, jonka kanssa pallotella asioita, käydään läpi ja niin kuin jakaa vaan sitä, ei nyt arkista, mutta säännöllistä tekemistä, mikä liittyy siihen yhteisöön.
Just näin. Ja oikeastaan tähän liittyen viimeisenä kysymyksenä ottaisin Jussi Salmion hyvän kysymyksen siitä, että hän sanoi, että voisi olla kiinnostavaa sivuta sitä, miksi tekee vapaaehtoishommia ja mitä vastinetta siitä saa itselleen. Eli sullakin on aika paljon noita vapaaehtoishommia, niin mikä saa sut, koska ne kuitenkin nämä tilanteet on myös aika energiaa vieviä ja asioiden selvittäminen ei ole ihan sieltä helpoimmasta päästä, niin mikä saa sut jaksamaan tehdä sitä yhteisön luotsaamista ja niitä vapaaehtoishommia? Why, Sippis, why?
Niin, samaa mietin itsekin välillä. Ei vaan, onhan ne siis oikeasti tosi raskaita tilanteita välillä, niin kuin läpikäytäjä miettiä ja aikaa vievää. Et just maailman suurinta WordCampia mentoroidessa, niin oli muutamia tilanteita, kun esimerkiksi somessa lähti mylly käyntiin tosi isosti, ja meidän tapahtumajärjestäjä tiimi otti siellä raskaasti luonnollisesti, niin kyllähän niin kuin meikäläisen rooli heidän mentoina oli sit pudottaa oma kynä kaikesta muusta ja lähteä hyppäämään niin kuin heidän avuksi. Ja sitten oltiin perjantaita ja lauantaita myöhään tekemässä yhteisöasioita. On se raskasta toisinaan. Mutta sitten se vastapaino sille on se, että kun sä tavallaan pystyt näkemään ihmisten kehittymisen, sä pystyt joidenkin kohdalla vuosien polun näkemään siitä, että joku on tullut aivan uutena yhteisöön ja sitten se on niinku alkanut ottamaan enemmän vastuita, kun on itseluottamus tai itsevarmuus kasvanut ja tavallaan se polku siitä, että on tullut mukaan ja sitten onkin yhtäkkiä järjestämässä semmoista painsella ihmisen tapahtumaa, niin se on aika siisti nähdä kaikki ne tainat, mitä kuulee niin ihmisiltä, että vaikka ammatillisesti, että miten niin kuin on muuttanut heidän elämään, niin kuin aktuaalisesti muuttanut radikaalistikin. Että on vaikka ollut yksinhuoltaja äiti, joka on sitten uskaltautunut tulemaan meidän yhteisöön mukaan. Ja sitten onkin hänellä mahtava paikallinen yhteisö, josta saa tukea, mutta myös se, että oma elämä on muuttunut, kun on löytänyt uuden ammatin, on löytänyt uuden työyhteisön, työpaikan, taloudellisesti menee aivan ei tavalla. Suomessa nämä tainat on ehkä vähän halvemmassa, mutta maailmalla kuulee varsinkin todella paljon, kun työskentelee kansainvälisessä yhteisössä. Ja sitten ihan semmoinen niinkin simppeli asia kuin oppiminen. Oppii myös itse koko ajan ja kehittyy itse koko ajan asioissa. Et kansainvälisessä yhteisössä toimiminen ja kaikki niin kuin kouluaikuiskaajan yhteisöasiat ja vastaavat, niin on tuonut mulle töihin myös todella paljon. Mä osaan töissä olla erilainen ja ehkä toivottavasti parempi tiimiliidi henkilökohtaisessa elämässä. Mä osaan käsitellä asioita eri tavalla ja paremmin. Osaan auttaa myös ystäviä toivottavasti, kun he kohtaa jotain niin kuin haastetilanteita elämässään. Et vaikka yhteisön haastetilanteet ja henkilökohtaisen elämän haastetilanteet, mitä jollain ystävällä saattaa tulla, niin on aika erilaisia. Niin joitain samoja oppeja voi kuitenkin noudattaa kummaskin tilanteessa. Ja se on mun mielestä vaan todella hienoa, että voit niin kuin auttaa jotain yksilöä eteenpäin elämäänsä niin haaste- tai taitekohdassa. Mä en osaa sanottaa sitä paljemmin, mutta mun mielestä on vaan todella hienoa auttaa ihmisiä pääsemään eteenpäin, löytämään jotain uutta ja niin kuin, no, tulemaan niin kuin paremmaksi itsekseen, kehittymään.
Se oli hyvin sanotettu se Sippis. Kerroks sä hei, mistä sua voisi talkata internetseistä, jos haluaa tulla jutulle, niin mistä sut oikein löytää?
Joo. Mut löytää esimerkiksi sip.is-blogista, Twitteristä Nikillä Vahalahti, Instagramista sama homma. Ja LinkedInissä pyöin myös silloin tällöin.
Jee, laitetaan show notesihin, niin pääsette sitten Sippiksen äärelle. Ja Timihän löytyy tosiaan, niin kuin tässä nyt ehkä on käynyt ilmi, niin koodarikuiskaa ja Slack-yhteisöstä. Hän on siellä meidän COC-tiimin jäsen ja hänenkin pääsee tutustumaan tuolla Slackiin. Ihan mieletön kiitos, Timi. Me oltaisiin voitu puhua toinen tunti putkeen ihan helposti, mutta säästetään sitten toiseen kertaan.
Yhteisöstä voisi puhua aina pitkään, mutta ehkä jossain WordCampissa tulemme näkemään sun ja kuulijoiden kanssa, niin voidaan jatkaa aiheesta.
Se olisi tosi kivaa. Hei, ihastuttavaa alkavaa talvea ja ollaan kuulolla.
Yes, palaillaan Slackissa.
Tällä kertaa käytännön harjoitteeksi nostan uudelleen esiin saman 4O-työkalun, jonka Timi tuossa aikaisemmin esitteli. Eli kun kohtaat jonkinlaisen haasteen yhteisössä ja alat sitä ratkoa, niin käy läpi nämä 4 O:ta. Eli ensimmäinen O, origin, eli tausta. Miten tähän pisteeseen on päädytty? Mitä on tapahtunut? Mikä on taustatarina? Toinen O, eli objective, eli tavoite. Mitä mä haluaisin, että tapahtuisi? Mikä olisi haluttu lopputulos? Tai mikä on tämän tavoite tai päämäärä? 3 O on obstacles, eli mahdolliset esteet. Mikä voi estää tuota päämäärää toteutumasta? Mikä voi tulla tielle? Ja mitkä ovat toimintasuunnitelmat näiden esteiden varalle? Ja 5 O, eli outcome, eli minkälaisen lopputuloksen tälle haluaisin. Esimerkiksi jos kyseessä on tapaaminen, niin minkälainen olisi hyvä päätös sille kyseiselle tapaamiselle tai asialle. Ja kun näitä avoimia kysymyksiä itseksensä pohtii, kuten aikanaan minäkin pohdin, kun Timi pisti minut niitä pohtimaan koodarikuiskaajan Code of Conductin osalta, niin on sitten paljon tukevampi jalansija mennä niihin tilanteisiin, kun on itse selvillä, että mitä tässä niin kuin on tapahtunut, miten mä haluaisin, että tämä päättyy ja minkälaisia mahdollisia esteitä ehkä kohtaamme. Eli origin, objective, obstacles ja outcome. Sillä työkalulla voi ohjata ja luotsata itse itseään. No semmoinen keskustelu Timin kanssa. Lämmin kiitos vierailusta. Oli ilo saada sinut vieraaksi. Ja jälleen kerran kiitos myös kuulijoille hyvistä kysymyksistä ja filosofisista pohdinnoista. Kuten Timi tuossa edellä mainitsi, niin hänet löytää Twitteristä @vahalahti, Instasta @vahalahti, internetistä sip.is, p, ja LinkedInissä Timi Vahalahti. Sieltä voi lähteä nykimään lisää Timin hihasta ja toki voi myös aina tulla koodarikuiskaajan Slackin osoitteesta koodarikuiskaaja.fi/slack ja sitten jutella Timin kanssa siellä. Kiitos Eppolle teknisestä tuesta tämän jakson editoimisessa niin kuin aina. Ja aina voi antaa palautetta tästä podcastista minulle osoitteeseen elisa@koodarikuiskaaja.fi tai Twitterissä @elisaliisa, LinkedInissä Elisa Heikura. Tai sitten siellä koodarikuiskaajan Slackissa, jossa pääsee myös kysymään ja esittämään näitä kuulijakysymyksiä. Seuraavassa jaksossa on vieraana jotain, mitä olen itse opetellut, kun siis odottanut ihan älyttömän kauan. Jaksossa saapuu nimittäin vieraksi Sari Torniainen, joka kirjoitti jo keväällä 2022 Twitteriin tällä tavalla. Luokassamme on opeteltu tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä tietoisuustaitoja intensiivisesti koko lukuvuosi. Kaikki tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettelemiseen käytetty aika on maksanut itsensä takaisin moninkertaisena. Jos asia kiinnostaa, ole yhteydessä, kerron mielelläni lisää. Ja tämähän todellakin kiinnostaa. Kiinnostaa niin paljon, että oikopäätä pyysin hänet myös vieraaksi tähän podcastiin. Ja ensi jaksossa pääsemme viimein keskustelemaan lasten tunnetaidoista ja niiden opettamisen tuloksista. En malta odottaa. Mutta siihen saakka toivotan sinulle mukavaa loppusyksyä, ehkä jo ensimmäisiä viitteitä saapuvasta talvesta. Pysy turvassa ja terveenä ja kiitos kun olit taas kuulolla. Kuulemiin.